Likumdevējs tāpēc ir paredzējis, ka gala lēmumu pieņem ministru kabinets, un šie lēmumi nav tikai tiesu rokās atstāti. Es šeit netaisos nekādā veidā apšaubīt un neapšaubu ne prokuratūras, ne tiesas funkciju, bet Latvijas pilsoņu izdošana, citu valstu arī pilsoņu izdošana ārvalstīm ir ne tikai juridisks, bet arī savā ziņā politisks akts. Nedomāju, ka šāda veida lēmumu varētu sabojāt attiecības ar kādu no dalību valstīm. Beigu beigās mēs nerunājam par Amerikas Savienoto Valstu pilsoni, kurš ir pastrādājis kādu noziedzīgu nodarījumu. Mēs runājam par Latvijas pilsoni. Es uzskatu, ka Latvijas valstī pašai ir jāizmeklē savu pilsoņu nodarījumu sevišķi. Faktiski viņi ir nodarīti vai izdarīti Latvijas Republikas teritorijā. Tā kā es neredzu šeit pamatu runāt par attiecību sabojāšanu.